พวกเราก็เลยกลายเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่าตอนนี้ศูนย์ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็ลงตัวแล้วแล้วก็เป็นรุ่นแรกที่มีการจัดที่มีผู้จัดการความสุขมาจัดการความสุขให้รุ่นอื่นๆก็ไม่มีเพราะที่นี่ปฏิบัติกันเหมือนกันทุกวันตื่นตีสามครึ่งสวดมนต์ตีสี่แล้วก็ปฏิบัตินั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ไปรับประทานอาหารเช้าแล้วก็นั่งสมาธิเสร็จแล้วก็มีสอบอารมณ์สำหรับพระภิกษุแล้วก็ของแม่ชีเนี่ยสลับวันเว้นวันถ้าเกิดมีคอร์สก็จะมีสอบอารมณ์ตอนบ่ายสองหมายถึงว่าบ่ายโมงก็ต้องปฏิบัติบ่ายสองใครไม่ปฏิบัติก็สอบอารมณ์แล้วก็ตอนเย็นก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิอีกบางทีก็มีฟังธรรมบางทีก็นานๆทีก็บางทีก็ไม่มีงั้นรุ่นนี้นี่พิเศษมีผู้จัดการความสุขมาดูแลนะเนี่ย เพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยเพราะเท่าที่ผ่านมาจากประสบการณ์ของอาตมาเท่าที่เจอผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่มีการจัดการความสุขเนี่ยเราจะไปกันไม่ค่อยรอดเพราะว่าปัญหามันก็ซ้ำๆเดิมอยู่ใช่ไหมวันนี้ก็เท่าที่ฟังปัญหาก็เป็นปกติงั้นเราอย่าไปเขาเรียกว่าถ้าเราเข้าใจแล้วก็ทำใจว่าเรายังเป็นเด็กอนุบาลเรายังเรียนอนุบาลเราเพิ่งมาปฏิบัติเราเพิ่งพลากออกมาจากเขาเรียกว่าออกมาจากท้องก็เรียกว่าเหมือนกับยังเด็กมากเลยกับการปฏิบัติเราอย่าไปคิดว่าโอ้โหเราจะต้องได้สมาธินับมีคนบอกว่าอยากจะนับลมให้ได้ถึง8วันนี้นับได้แค่4นับเท่าไหร่ก็ได้ที่4พอนับถึง5ใจก็ฟุ้งซ่านคิดไปถึงเรื่องอื่นแล้วแต่ถ้าเกิดเราพอใจว่าวันนี้เรานับได้4นะแล้วเราก็มีความสุขอยู่แค่4โอ้แค่4ก็ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวใจที่สงบพอใจนั่นน่ะเราจะนับได้5ได้6ได้7ได้8เองแต่ถ้าเกิดเราไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าทำไมไม่ได้ต้องทำให้ได้เนี่ยจะเป็นการทำด้วยความอยากมันไม่ได้ทำด้วยวิริยะแล้วความจริงทำด้วยวิริยะเนี่ยมันทำด้วยความพยายามทำอย่างสบายสบายสมดุลประคับประคองไว้กับลมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมีแต่ความหวังกับความอยากได้เราก็เลยใช้ตัวกิเลสไปทำงานผลปรากฏก็คือสมาธิไม่ใช่เป็นเรื่องของอกุศลเป็นเรื่องของกุศลพอเราไปใช้จิตที่เป็นอกุศลทำงานคือมีความหวังมีความอยากได้มีความคาดหวังสูงเนี่ยแล้วก็ทำด้วยความอยากไม่ได้ทำด้วยเพราะว่ามีความอดทนมีขันติไม่ได้ทำด้วยความเขาเรียกว่ามีฉันทะใช่มีใจรักมีศรัทธาใช่ไหมพอเราไม่ได้ทำด้วยศรัทธาเราไม่ได้ทำด้วยฉันทะที่เรานั้นเนี่ยเชื่อมั่นว่าเรากำลังปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราก็เลยไปทำด้วยตัวโลภะพอไปทำด้วยตัวโลภะผลตามมาก็คือตัวโทสะก็ตามมาผิดหวังเพราะมันไม่ได้ดังใจหรอกใช่ไหมงั้นถ้าเกิดยิ่งทำแล้วเราก็ยิ่งพอใจแล้วก็รู้สึกพอใจในความเป็นเขาเรียกว่าขั้นยิ่งเตรียมใจไว้ว่าเนี่ยเรามาแบบขั้นเด็กอนุบาลอยู่นะเราเดี๋ยวเราก็จะมีความสุขแล้วเราก็จะเรียนชั้นอนุบาลได้สำเร็จพอสำเร็จอนุบาลไปต่อประถมได้เดี๋ยวเราก็มีความสุขกับเด็กประถมเด็กประสมแล้วเราก็สำเร็จเป็นขั้นๆไปแล้วอย่างนี้เราจะก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดเราไปคาดหวังว่าพอไปเรียนปุ๊บพอปฏิบัติปั๊บจะต้องแบบอยู่กับลมได้ทันทีนะไม่ต้องคิดไปไหนจะได้สักความสงบทันทีเนี่ยอันนี้ผลร้ายจะตามมาอันนี้ก็เลยพูดเป็นคร่าวๆก่อนว่าถ้าเกิดเราทำใจให้สบายๆแล้วก็คาดหวังน้อยๆเนี่ยยังไงมันก็สำเร็จแล้วก็มีความสุขเพราะผลของการปฏิบัติก็คือความที่เรานั้นเนี่ยไม่พอต้องมีความสุขแล้วก็มีความพอใจงั้นเราก็ควรจะมีความพอใจในทุกขั้นตอนถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่พอใจนี่แสดงว่ามันผิดวัตถุประสงค์เลยนะมาแล้วก็มาบอกอาจารย์บอกเนี่ยไม่ดีแสดงว่าไม่ใช่ฮะก็คือต้องยอมรับในสภาพนั้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ก็ได้แค่นี้ก็ดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะดีขึ้นนะคราวนี้มีอะไรบ้างที่สองวันนี้เราจัดการความสุขไปแล้วบ้างเราจัดอาตมาจัดการความสุขไปในเรื่องของทำอย่างไรเราถึงจะสามารถ ผ่อนคลายร่างกายนั่งอย่างไรเราถึงจะนั่งได้อย่างมีความสุขนานๆเราจะหายใจยังไงถึงจะทำให้เรานั้นมีความรู้สึกคุ้นเคยกับลมแล้วก็เข้าใจของระบบการหายใจถ้าจะย้อนไปก็เมื่อเช้ามีการจัดปฏิบัติการค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในลมหายใจพวกเรารู้แล้วหรือยังว่าอะไรซ่อนอยู่ในลมหายใจฮะอะไรซ่อนอยู่ในลมหายใจแสดงว่ายังหาไม่เจอยังหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในลมหายใจไม่เจอมีใครตอบได้ไหมโอ้โหเก่งจริงๆเลยความสุขซ่อนอยู่มองดูไม่เห็นอยากได้ทำเป็นต้องปฏิบัติการค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในลมหายใจจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำอนาปานสติเหตุให้ทำอนาปานสติได้ก็คือความสุขนั่นเองด้วยและเมื่อทำอนาปานสติไปแล้วผลที่ได้รับก็จะต้องเป็นความสุขงั้นมันจะเป็นระบบที่บอกว่าความสุขนั่นแหละเป็นเหตุที่ทั้งเป็นเหตุแล้วก็เป็นผลของสมาธิในเริ่มแรกความสุขที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสุขเวทนาหรือสุขกายเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถทำให้เกิดความสุขกายได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีความสุขสบายใจใจก็จะไม่ทุรนทุรายหนีไปไหนเราก็อยากจะน้อมใจไปดูลมมันก็ง่ายโดยไม่ต้องบังคับเราจะน้อมใจไม่ให้ไปคิดร่วมมือกับความคิดอื่นมันก็ง่ายโดยไม่ต้องไปบังคับมากเพราะใจมันมีความอิ่มอยู่แล้วมันก็ไม่ดิ้นรนเหมือนเลี้ยงลูกเนี่ยถ้าเราเลี้ยงด้วยความรักความอบอุ่นแล้วเราให้ความสุขเขาน่ะในบ้านเขาอยู่ในบ้านได้อย่างมีความสุขไม่ได้ไปจ้องคอยดุคอยบังคับคอยจับผิดแล้วก็จ้องเขาดูอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเด็กๆลูกของเราเนี่ยก็อยากจะมาอยู่ใกล้เราอยากจะมากอดเราเองเขาจะไม่หนีหรือเขาจะไม่ออกไปไกลๆเราเราไม่ต้องไปตามดูเขาเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ความรักความอบอุ่นลูกของเราก็อยากจะไปหาความสุขภายนอกไม่ก็ไปติดเกมไม่ก็ไปเขาเรียกว่าไปหาความสุขที่ไม่ใช่อยู่กับแม่ได้ตอนที่เราเป็นลูกเรารู้สึกไหมว่าเราก็อยากได้แม่ที่เขาจะอกเข้าใจเราได้แม่ที่รักเราไม่อยากได้แม่ที่มาเขาเรียกว่าดุแล้วก็คล้ายๆกับมีแต่บังคับมีแต่คอยจ้องเหมือนกับเป็นห่วงมากจนกระทั่งเราทำอะไรไม่ได้เลยในทำนองเดียวกันการดูแลลูกจิตลูกใจก็เหมือนกันถ้าเราให้เขาเนี่ยมีความสุขมีความสบายแล้วก็ให้เขาเป็นอิสระไม่ไปบังคับอะไรเขามากเฝ้าดูเขาห่างๆยอมรับเขาว่าเขาก็มีธรรมชาติของเขาอยู่เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเรามีหน้าที่เฝ้าดูเขาแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นกับเขาถ้าเราเป็นลูกเราก็ยังอยากอยู่กับแม่ที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมงั้นลูกจิตของเราก็เหมือนกันถ้าเราสามารถให้ความรักถ้าเกิดพูดออกมาเป็นภาษาในการปฏิบัติก็คือให้ความเมตตานั่นแหละให้ความเอาใจใส่แล้วก็ให้เขานั้นเนี่ยมีความรู้สึกถึงความสุขความสบายอบอุ่นอยู่กับเราได้เนี่ยเราก็จะเขาก็จะอยู่กับเราเองโดยไม่ต้องออกไปไหนและเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปคอยระวังเลยลมหายใจก็จะอยู่กับเราจิตก็จะต้องมาอยู่กับลมได้อย่างไม่ยากงั้นการดูแลใจก็เหมือนกับการดูแลลูกด้วยความเป็นแม่ที่เข้าใจนั่นเองคราวนี้มาพูดถึงเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิที่ว่าคือความสุขหรือสุขเวทนาของร่างกายเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการฝึกในการที่จะผ่อนคลายร่างกายอย่างไรไม่ว่าจะเป็นท่านั่งไม่ว่าจะเป็นท่ายืนนะและเมื่อผ่อนคลายเสร็จแล้วมีการเจริญพุทธานุสติเล็กน้อยมีการเจริญแผ่เมตตาเล็กน้อยซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยพุทธานุสติก็ทำให้เรานั้นมีศรัทธาแล้วก็มีความมุ่งมั่นเห็นโทษเห็นคุณโทษของกิเลส ของสังสารวัฏด้วยแล้วก็เห็นคุณของโลกุตตรธรรมตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ให้เราพ้นออกจากวัฏทุกข์แล้วก็เรื่องของเมตตาก็คือว่าเรานั้นเนี่ยก็ทำให้ใจของเรานั้นมีความสุขแล้วก็แผ่เมตตาไปกว้างๆเราก็ได้ประสบการณ์อันนี้วันนี้พระอาจารย์เรวตะก็บอกว่าถ้าเกิดใครที่ฟุ้งซ่านก็ให้เจริญเมตตาใช่ไหมคราวนี้อีกอันนึงเมื่อเช้านี้เราก็มาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับลมหายใจว่ากฎข้อที่หนึ่งเราจะหายใจได้ยาวแล้วก็สงบได้ยังไงเมื่อเช้านี้ได้ข้อสรุปว่าผู้ที่มีลมหายใจยาวแล้วก็ถ้าเกิดเป็นไปตามงานวิจัยเนี่ยก็คือประมาณ6ครั้งต่อนาทีก็จะเป็นผู้ที่มีใจสงบเป็นสมาธิใช่ไหมแล้วเราก็ทดลองกันว่าเรามีลมหายใจประมาณเท่าไหร่เมื่อเช้านี้ในห้องนี้ก็สรุปว่าลมหายใจส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ประมาณ10ถึง17นะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ลองลงมาก็18ถึง20แล้วมี23อยู่คนเดียวแล้วก็มีต่ำกว่า10ที่เขาเรียกว่าลมหายใจระดับพรมอ่ะนะหมายถึงว่าเริ่มเขาเรียกว่ามีชั้นเทพชั้นพรมแต่ถ้าเกิดใครสามารถมีลมหายใจอยู่ประมาณสัก 5-6 ครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าระดับชั้นระดับพรหมเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีลมหายใจละเอียดแล้วก็สงบเบาสบายงั้นถ้าเกิดทำอย่างไรเราถึงจะมีลมหายใจได้ยาวขนาดนั้นได้ปกติแล้วคนที่มีสมาธิยิ่งลึกเท่าไหร่ลมหายใจยิ่งหมดสั้นยาวแล้วก็ละเอียดมากเท่านั้นจนกระทั่งถ้าเกิดเข้าได้ถึงระดับฌาน4ลมหายใจเรียกได้ว่าหยุดเลยก็เป็นการยืนยันว่าพอเราสงบมากๆเราจะใช้ออกซิเจนน้อยลงก็จะทำให้ระบบหายใจนั้นช้าลงเพื่อไม่ต้องการออกซิเจนมากเราก็จะใจสงบแล้วก็มีความผ่อนคลายก็เลยได้ข้อสรุปว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะทำให้ลมหายใจของเรานั้นยาวขึ้นโดยการที่มีการแบบฝึกหัดต่างๆกฎข้อที่หนึ่งที่เป็นกฎทองคำก็คือว่าเราจะต้องนั่งให้ตัวตรงแล้วก็ยืดตัวแล้วก็ผ่อนคลายกฎข้อที่สองกฎข้อที่หนึ่งนั้นเราจะต้องอยู่ในสถานที่ที่อากาศที่มีออกซิเจนเยอะๆใช่ไหมอันนั้นก็เป็นทำให้เมื่อเราได้ออกซิเจนเยอะเราก็จะมีอากาศออกซิเจนเพียงพอเราก็จะหายใจได้ช้าลงอันที่สองที่เราได้ข้อสรุปจากการทดลองเมื่อเช้านี้ก็คือว่าผู้ที่หายใจด้วยท้องกับหายใจด้วยหน้าอกผู้ที่หายใจด้วยหน้าอกก็จะหายใจได้ตื้นแต่มีพลังเหมือนกับตอนที่เราโกรธเหมือนกับตอนที่เราต้องการพลังในการต่อสู้เหมือนตอนที่เราเหนื่อยแล้วเราต้องการออกซิเจนแต่ผู้ที่หายใจด้วยท้องก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยาวขึ้นแต่โดยสรุปแล้วก็คือว่าถ้าจะให้สมบูรณ์ในการใช้ทุกส่วนของร่างกายในการหายใจได้ก็ต้องหายใจแบบสมบูรณ์แบบก็เลยได้ข้อสรุปว่าเราก็จะต้องหายใจเข้าท้องพองแล้วก็ยืดลำตัวขึ้นให้สมบูรณ์แบบเพื่อให้ระบบการหายใจของเรานั้นสามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ก็เลยได้ข้อที่สองส่วนข้อที่สามเป็นเรื่องของลมหายใจเข้าเวลาเราหายใจเข้ากับหายใจออกอย่างใดจึงจะทำให้เรานั้นผ่อนคลายกว่ากันเราก็ได้ข้อสรุปว่าเราต้องหายใจออกนะอันนี้ก็จะเป็นข้อสรุปทั้งหมดและสุดท้ายข้อที่4ก็คือว่าผู้ที่ปอดเล็กกับปอดใหญ่คนไหนจะหายใจได้ดีกว่ากันหมายถึงว่าหายใจได้ยาวกว่ากันปอดใหญ่นะงั้นโดยสรุปก็ได้ข้อสรุปอย่างนี้แหละคราวนี้พอได้ข้อสรุปอย่างนี้แล้วคนที่มาใหม่ก็ยังไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาปฏิบัติกันดีกว่าปรับท่านั่งเดี๋ยววันนี้จะเขาเรียกว่าทำตั้งแต่ผ่อนคลายร่างกายจนกระทั่งถึงผ่อนคลายลมหายใจเลยพวกเราก็จะได้ทบทวนไปด้วยนั่งเรียงขาเมื่อนั่งได้ดีแล้วการนั่งเรียงขาที่ดีเนี่ยพยายามแยกเข่าออกจากกันให้ได้เยอะที่สุดจะทำให้เรามั่นคงนะ แล้วลองกดเข่าให้มันลงไปนิดนึงอย่าให้เข่ามันขึ้นมาใช่จัดขยับกดเข่าให้เขารู้สึกกดลงไปให้เข่านั้นติดพื้นมากที่สุดก็จะดีเมื่อเรานั่งได้ดีแล้วนะยืดตัวขึ้นนิดนึงลองเขม่าท้องแล้วก็คลายอีกครั้งนะเขม่าท้องเกร็งสะโพกคำว่าเกร็งสะโพกเนี่ยทำความรู้สึกเหมือนกลั้นอุจจาระแล้วก็หายใจเข้ายืดตัวขึ้นเปิดไหล่ตั้งศีรษะให้ตรงรับรู้ความตึงของร่างกายแล้วก็ผ่อนคลายลมหายใจออกรับรู้ความสบายๆของร่างกายของเราตั้งแต่แผ่นหลังจนกระทั่งถึงสะโพกอีกครั้งหนึ่งเกร็งสะโพกเขม่าท้องยืดลำตัวขึ้นเปิดไหล่ตั้งศีรษะให้ตรงหายใจเข้าลึกๆยืดลำตัวขึ้นอีกจนกระทั่งเรารู้สึกตึงแน่นไปทั้งลำตัวแล้วก็ผ่อนคลายหายใจออกให้รู้สึกถึงทุกอย่างนั้นไหลลงสู่พื้นรับรู้ความรู้สึกของร่างกายที่รู้สึกผ่อนคลายสักสองสามลมหายใจครั้งที่สามขแมวท้องเกร็งสะโพกยืดลำตัวขึ้นเปิดไหล่ตั้งศีรษะให้ตรงหายใจเข้าลึกๆจนรู้สึกตึงไปทั้งร่างกายหายใจเข้าไปอีกแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกรับรู้ถึงความสบายของร่างกายตั้งแต่ต้นคอหัวไหล่แผ่นหลังจนถึงสะโพกรับรู้ความรู้สึกของความสบายนั้นสักสองสามลมหายใจตอนนี้ใจเรากลับมาอยู่กับร่างกายของเราแล้วเรากำลังให้ความสุขความสบายกับร่างกายของเราให้เขาได้ผ่อนคลายครั้งสุดท้ายขม่าวท้องเกร็งสะโพกยืดลำตัวขึ้นเปิดไหล่หายใจเข้าลึกๆกันไปนิดนึงรับรู้ความตึงก่อนความรู้สึกที่แน่นไม่สบายแล้วก็ผ่อนคลายรับรู้ความสบายความเบาตั้งแต่ต้นคอหัวไหล่แผ่นหลังจนกระทั่งถึงสะโพกรับรู้ความสบายนั้นสักสองสามลมหายใจตอนนี้ลำตัวของเรานั้นสบายแล้วเดี๋ยวเราจะให้ต้นคอของเรานั้นสบายหันศีรษะไปทางด้านซ้ายจนกระทั่งรู้สึกตึงที่คอรับรู้ความตึงนั้นเมื่อความตึงชัดแล้วหันกลับรับรู้ความผ่อนคลายแล้วก็หันไปทางด้านขวาจนรู้สึกความตึงนั้นชัดพอประมาณค้างไว้นิดนึงแล้วก็หันกลับผ่อนคลายรับรู้ความสบายสบายกลับมาตรงกลางแล้วก็ก้มศีรษะลงจนกระทั่งรู้สึกตึงที่ต้นคอ เมื่อความตึงชัดแล้วเงยหน้าขึ้นรับรู้ถึงความสบายแงนหน้าขึ้นจนกระทั่งรู้สึกตึงที่ต้นคอแล้วก็หมุนศีรษะวงแคบๆเบาๆรับรู้ความสบายๆของต้นคอไปทางซ้ายสักรอบสองรอบรอบเล็กๆสบายๆแล้วก็ทางขวาหมุนกลับแล้วก็กลับมาตรงกลางตอนนี้เรามีร่างกายและก็คอที่รู้สึกเบาสบายแล้วมาสำรวจบริเวณใบหน้าของเราสิตอนนี้คิ้วเราผูกโบอยู่หรือเปล่าขมวดคิ้วแล้วก็คลายหลับตาแน่นๆแล้วก็คลายนะกรอกตาไปมามาดูที่ขากรรไกรเราสิเรากัดฟันไหมเราดุลลิ้นอยู่หรือเปล่าขยับขากรรไกรเบาๆขยับลิ้นดูริมฝีปากของเราตอนนี้เป็นอย่างไรให้เรารู้สึกถึงความผ่อนคลายบริเวณริมฝีปากให้เหลือแต่รอยยิ้มอมยิ้มน้อยๆให้เราอมยิ้มแล้วก็นึกถึงรอยยิ้มของพระพุทธองค์ที่นั่งเสวยวิมุตติสุขอยู่ใต้ต้นโพในคืนวันตรัสรู้และอาจจะมีภาพพระพุทธรูปที่งดงามอยู่ในใจที่เราเคยเห็นให้นึกถึงพระพักตร์ของพระพุทธองค์นั้นให้นึกถึงสรีระร่างกายที่นั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงตอนนี้เราเป็นพุทธบุตรพุทธธิดาผู้ที่นั่งได้อย่างสง่างามตามแบบของพระศาสดาของเราให้เรารับรู้ถึงความสงบความสุขความผ่องใสของความปราศจากกิเลสของพระพุทธองค์ถึงมีรอยยิ้มที่ปรากฏออกมาได้อย่างสงบผ่องใสเดี๋ยวเราจะเจริญพุทธานุสตินิดนึงวิธีเจริญพุทธานุสติง่ายๆก็คือนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างเช่นคุณที่ท่านมอบศีลสมาธิปัญญาทางแห่งความหลุดพ้นให้กับเราเป็นพระกรุณาที่ยิ่งใหญ่เรารู้สึกซาบซึ้งในคุณนั้นเรารู้สึกถึงความกรุณาของพระพุทธองค์ที่มอบศีลสมาธิปัญญาให้กับเราให้เราได้ปฏิบัติตามเพื่อพ้นออกจากวัฏทุกข์นี้ได้เราจะพยายามเดินตามรอยบาทพระศาสดาเมื่อเรารู้สึกสงบมีความผ่องใสดีแล้วเดี๋ยวเราจะแผ่ความสงบผ่องใสนั้นไปทั่วร่างกายของเราอีกทีหนึ่งให้รอยยิ้มแห่งความสงบนั้นแผ่ไปทั่วร่างกายของเรา เราจะให้ร่างกายของเรานั้นผ่อนคลายมีความสุขรับรู้ความสุขนั้นแล้วเราก็ให้ความสุขก็คือการแผ่เมตตาให้กับร่างกายของเราขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสบายใจเรารับรู้ถึงความสุขกายสบายใจรับรู้ถึงความสุขกายแล้วก็ภาวนาในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขรับรู้ถึงความสุขกายไปด้วยรับรู้ถึงความสงบสุขของใจไปด้วยแล้วก็ภาวนาในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเรารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็รักทนุถนอมร่างกายนี้ปรารถนาให้เขานั้นมีความสุขและเมื่อเรามีร่างกายที่ดีมีความสุขแล้วเราก็จะใช้ร่างกายนี้ในการเจริญศีลสมาธิปัญญาต่อไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขเมื่อเรารู้สึกมีความสุขสบายตัวแล้วเดี๋ยวเราจะแผ่ความสุขให้กว้างออกไปเพื่อให้คนรอบๆตัวเรานั้นมีความสุขมีความสุขกายสบายใจเช่นเดียวกันขอให้ผู้ปฏิบัติทุกๆท่านในห้องนี้ในทุกทิศทุกทางจงมีความสุขเราจะขยายความสุขออกไปรอบๆตัวเราออกไปทางด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาด้านบนด้านล่างในทุกทิศทุกทางเราจะขยายแผ่ความสุขความสบายที่เรารับรู้ได้นั้นออกไปรอบๆในสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายในสถานที่ปฏิบัติแห่งธรรมแห่งนี้จงมีความสุขพอตอนนี้ก็มีพระภิกษุกำลังปฏิบัติอยู่มีสยะเล่กำลังปฏิบัติอยู่แล้วก็อยากให้เขามีความสุขเพื่อเขาจะได้มีเหตุให้เกิดสมาธิขอให้ทุกท่านจงมีความสุขเราจะแผ่ความสุขออกไปรอบๆอบต.จำปาหล่อนี้เลยให้กว้างออกไปถึงจังหวัดอ่างทองให้รู้สึกความสุขของเรานั้นแผ่ออกไปถึงอยุธยาถึงกรุงเทพถึงรอบๆปริมณฑลของภาคกลางนี้ให้รู้สึกของความสุขนั้นแผ่ออกไปในทุกๆภาคของประเทศไทยออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวประเทศกัมพูชาประเทศพม่าประเทศมาเลเซียออกไปกว้างออกไปถึงเวียดนามถึงทั้งทวีปเอเชียเลยแผ่ความสุขออกไปถึงตะวันออกกลางออสเตรเลียทางทวีปยุโรปข้ามไปถึงทวีปอเมริกาออกไปทั่วโลก ออกไปให้กว้างที่สุดออกไปจนถึงทั้ง31ภพภูมิเลยขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขเมื่อเรามีความสุขดีแล้วมีกายที่ผ่อนคลายดีแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ใจที่มีความสุขบนร่างกายที่ผ่อนคลายสบายสบายนี้น้อมสู่อารมณ์กรรมฐานคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกสัก20นาที